Takk. Det var veldig hyggelig å bli invitert til å kunne preke for dere. Jeg fikk beskjed på torsdag, sånn rundt 9:15 på kvelden, fikk jeg melding av meg om at vi var syk, og spurte om jeg kunne ta det. Så da sa jeg fra i hånden, noen gode kollektaler før, og det, to av de beste, det må være Jarle Storbø I Skjærgårds, og Åge Samuelsen. Men du faktisk på høyde, så... Jeg skjønner at det blir gitt godt her. Jeg heter da Stian Hansen. Jeg kommer fra en liten, jeg kaller det sånn Sørøstlandsperle, som heter Langesund. 15 mil nord og østover herfra. Og 31 år. Gift, et barn, stasjonsvogn, 2 millioner I gjeld. Går på Ansgarskolen, 3-året. Gjør ferdig bacheloren min I bibelvitenskap. Hvis noen hadde fortalt meg hvor vanskelig gresk var før jeg begynte på teologistudiet, så var jeg ikke sikker på om jeg hadde kjørt den veien. Men vi gjør det ferdig. Jeg jobber I den norske kirke, kommer til å bli prest I den norske kirke. Så sånne tidsskjemaer som liksom kan flyte, det vi ikke vant med. På ingen måte. Her det rigid system. Og det at det så mange her faktisk over, for det startet I høst, var det ikke sånn? Vi startet kirka vår ja, på begynnelsen av 1800-tallet, og vi et par og 40 stykker. Så dere gjør noe riktig. Vi har litt å lære. Men jeg har vært kristen I cirka 6 år. 28. oktober 2008 ble jeg kristen, så skal jeg dele litt av den veien som jeg hadde dit. Og så skal jeg prøve å bygge litt teologi rundt og I tillegg, siden jeg fikk en halvtime. Jeg vant til å ha et kvarter. Så det helt fantastisk. Så det begynner jo da en vinterdag I mars I 84. Prince hadde akkurat gitt ut Purple Rain-CD-en sin, og jeg kom til verden. Og jeg bor da sammen med min mor og far. Når jeg cirka 10 måneder gammel, det vil si rundt juletider I 84, så finner mamma og pappa ut at de skal på fest, men de har ikke barnevakt. Og hva gjør man hvis man skal på barnevakt og ikke på fest og ikke har barnevakt, og man har en lekegrind? Jo, da plasserer man barn I lekegrinda, og så går man på fest. Og så glemmer man at man har barn hjemme. Og cirka 10 timer etterpå, så må tanta mi da komme og hente meg. Jeg husker det ikke, men det sikkert en traumatisk opplevelse. Og da kommer barnevernet inn, fjerner meg fra de, og jeg havner I fosterhjem hos min tante. Og en stefar som da røyker hasj en del, null kjærlighet. Og det å da vokse opp uten en farsfigur, det kan være vanskelig nok I seg selv. Men så blir jeg 7 år gammel, og da blir mamma drept, knivstikket og drept av hennes daværende ektemann. Så da, den gode starten I livet har da blitt enda bedre. Og det gjør noe med da, en ung gutt å oppleve så mye motstand så tidlig. Og det å da føle seg hjemme noen plass, det veldig vanskelig. Å føle tilhørighet, identitet. Så... Når jeg begynner da på ungdomsskolen, så har jeg cirka 3-4 I snitt, og alt for mye fravær. Og det mye lettere å begynne å røyke og drikke, og være en del av, altså ha sin identitet I den gjengen, enn å måtte sitte og gjøre lekser og alle disse tingene, for å få en identitet I den andre gjengen. Så jeg valgte den veien, veldig lett valg den gangen, fordi at jeg prøvde på en måte å rømme bort fra noe, det var på en måte et mørke inni meg som ikke jeg kom bort fra på noen måte. Følte vel egentlig ikke at det var min mormor som elsket meg. Det var liksom the rock of my life, og det håper jeg dere også har, noen bestemødre som the rock of your lives. Men det på en måte, det holdt ikke for min komplette identitet å ha en bestemor som elsket meg, for det var liksom ingen andre som gjorde det. Og så jeg begynte da å rømme med alkohol. Det funket jo I cirka 12 timer, og så var det huvudverk og alt mulig sånn. Og så når jeg var 14, så etter vi hadde da, jeg var på konfirmantundervisning, altså jeg har ingen kristne, nå jeg tror søstra til oldemor kristen. Jeg tror hun har kanskje bedt et par bønner. Men ingen kristen I familien på noen måte. Og det vi gjorde når vi var I konfirmasjonsundervisning, det var at presten måtte ut på do, så da de her disse fantastiske sidene veldig gode å røyke hasja. Så da tok vi, og så nappet vi ut den ene siden av presten sin bibel, og så brukte vi den til å røyke hasja med. Det gjorde vi på konfirmasjonsundervisning. Så jeg begynte å røyke hasj, for det fungerte jo kjempebra, for å rømme unna enda lenger. Og det funket enda flere timer. Og det funket I en 3-4 år. Men nå kan jeg tenke dere da at det mørke da, som blir bare fylt på dag for dag, et hat, altså han som drepte mamma, han skulle jeg finne. Ikke sant? Han skulle vi finne, skulle vi binde den, og så skulle vi slå den med balltre, for det var normalt. Og vi skulle ha med spikerpistol, og så knerte ballene hans fast til tre. Det var på en måte, det var visjonen av hva vi skulle gjøre med han. Og jeg fikk veldig mange med på det. Vi var en hel gjeng som satt litt sånn klare, og nå skal vi reise ned til Kragerø og ta typa. Det ble heldigvis ikke noe. Men det var allikevel et hat som hele tiden vokste. Jeg har knekt nesa 4 ganger. Jeg har vel slått ned folk 30 ganger, og knekt neser, og har blitt knekt armer på. Altså, det et relativt brutalt miljø, da, som man da blir en integrert del av. Og farsfigur, jeg møtte da min far, som var narkoman, og narkoman også I dag. Og jeg skulle liksom prøve å ta opp igjen kontakten I 18-årsalderen. Og jeg var jo ikke sånn supernarkoman, sånn som dere ser på Petter uteligger, han sånn der. Jeg var ikke der, men vi festet hardt, hardere enn hardt. Men jeg var da hos pappa, jeg var 18 år, jeg hadde akkurat fått meg bil og lappen, og hadde brukt et lån på 10 000 kroner og kjøpt meg Opel Ascona, 1,8 liter, og var veldig fornøyd med det. Så hadde jeg liksom fått høre det at pappa, faren min, han var så flink til å skru bil. Det var liksom et av de ryktene som gikk om, han var så flink, det hørte jeg liksom overalt. Da tenkte jeg, ja, da spør vi han, for jeg hadde noen problemer med bensinrør. Kom jeg opp til pappa med den bilen, og så sa jeg, ja, selvfølgelig skal jeg fikse den for deg. Første gangen han møter meg, så sa, hvem du? Nei, jeg sønnen din. Du kan ikke komme inn. Du kan tenke deg hva som foregikk der inne. Men han tok da, han skulle fikse bilen. Ikke noe problem, kom opp et par dager. Og jeg kom opp et par dager senere, og bilen var solgt. Jeg sto med lån på 10 000 kroner, og tomme hender. Det på en måte farsbildet som jeg har I mitt hode. Så en god Gud, han kan ikke være noen pappa I mitt sted. Men når jeg var 18 år, da hadde jeg bare fortsatt å røyke hasj, men så funket jo ikke det lenger. For hasjen, den lurer deg, for den lar deg rømme I 3 år. Cirka, ja, 3-5 år, så du spør hvem du spør. Men, for da klarer du å rømme bort fra problemene dine. Men, så plutselig snur den. Og da det sånn at hver gang du røyker hasj, så kommer problemene dine 10 ganger mer intenst. Og da får du ikke rømt unna det, for da du jo avhengig allerede. Så da sitter du I hvert fall I bare. Så da må du finne noe nytt å rømme på. Så da prøvde jeg amfetamin, kokain, forskjellige typer piller, LSD, hva som egentlig fungerte. Og I 2006 så hadde jeg en litt sånn her identitetskrise. Og jeg begynte å lure på hva meningen med min eksistens, hvorfor I all verden skulle jeg ha all den uflaksa og få så mye møkk på min tallerken, og så de som jeg gikk I klasse med, som på en måte mamma og pappa, tannlege og lege, ikke sant, og alle disse tingene. Det var ganske bitter, egentlig. Og så begynte jeg å tenke over eksistensen, da. Og så begynte jeg å lese Platon, Timoteos, selvfølgelig. Og jeg tok amfetamin og leste Timoteus, jeg var våken I 7 døgn I strekk, uten søvn, og leste Platon. Det gikk ikke så mye mening. Etter hvert, det blir bare rot. Men jeg klarte ikke helt slippe den tanken på at det fantes noe mer enn det jeg klarte å se og forstå og innse. Og I 2007 så ble jeg kastet ut av bestemor. Da jeg da bodd I kjelleren for 10. gang kanskje. Og hun møkklei, og det skjønner jeg veldig, veldig godt. Vi kranglet, hun sa hun var skuffet, leise og så videre. og vi kjeftet litt på hverandre, og jeg leverte nøkkelen og flyttet ut. Og hun skulle reise på ferie til Narvik, for hun var fra Narvik. Og to dager etterpå så får jeg telefon om at hun var død av hjerteinfarkt, 62 år gammel. Så på en måte bare raser absolutt alt, bare faller helt fra hverandre. Og hvis jeg hadde trodd jeg hadde ruset meg før, så jeg garanterer deg at jeg klarte å gjøre det etterpå. Da var det mandag til mandag, og det gikk rett til dundas. Men så var jeg oppe hos en kalde kamerat, og han, vi skulle da ut og plukke fleinsopp, og hva annet skal man gjøre på en søndag? Og vi hadde da sittet et par dager og tenkt på hvor vi skulle gjøre det, og så kommer en, for han hadde en barndomskamerat som var kirketjener i Bamble kirke, og han pleier da å hjelpe litt til på kirkegården og kjøre litt søppel og hente litt og sånne ting, så han spurte om vi kunne hadde lyst til å hjelpe han med å gjøre det denne, ja, si at det var onsdag, og det var jo helt perfekt, for der var det fleinsopp på Bamble kirkegård, så det, her kunne vi jo slå to fluer i en smekk. Vi kunne hjelpe han tjene penger og finne fleinsopp samtidig. Men mens jeg var der, så det her var da 10. oktober, da hadde bestemor vært død akkurat et år. Der er det et gammelt, noen gamle kirkeruiner, som dere sikkert har kjørt forbi, hvis dere skal til Oslo. På høyre side så ligger Bamble kirke, og så ligger noen kirkeruiner rett i forkant. Og der inne har det et kapell som heter Maria-kapellet. Lite inne i kirkeruinen, et lite rom. Og mens han var og leite til fleinsopp et eller annet sted, så gikk jeg inn i det rommet og satt på mine knær for første gang i mitt liv, utenom under konfirmasjon, men da betydde det ingenting. Og jeg ba til Jesus om at nå har jeg kikket i buddhismen, hinduismen, sjamanismen, Platan og hvertfall ikke en dritt han skulle sagt. Hvis du finnes, så må du komme meg i møte. Da må du møte meg. Sikkert ikke så velformulert som jeg sa nå, men noe i den duren. Og det dere mangler her er jo kjerkeklokker. Men de vekker deg hver eneste søndag. Klokka 10, 10:30 og 11. Når du bor 50 meter unna, så kan det være relativt irriterende. Men jeg hadde jo kikket overalt andre steder og lest meg opp på alt mulig annen drit. Og tenkte nå får jeg gå i kjerka. De sier jo at jeg husker litt av det pressen snakket om. Og går inn i kirka på bakerste benk. Å, det er så kjedelig. Å, fytti katta. Det var 6 vers på salmene, og det var liturgi med her og liturgi med der. Og preken, da var du så trøtt når preken kom, at da klarte du i hvert fall ikke å følge med. Så dette var, det var liksom akkurat det jeg forventet. Akkurat sånn jeg husket det fra konfirmasjon. Så jeg gikk ut igjen, like forvirret som jeg var når jeg gikk inn. Men neste søndag så gikk jeg også inn, og like kjedelig. Hva i all verden, hvorfor har den der kjerka der stått der siden 1700-tallet? Jeg fatter ikke. Men søndag 28.10. så hadde jeg gått med en følelse hele helgen, at det var liksom et eller annet sånt, en sånn forventning. Da. Og på den tiden hadde jeg nesten 400 000 i gjeld, jeg hadde ikke noe sted å bo, jeg bodde i en kogg. En kogg med dusjforheng til dør. Nede i Langesund, i Kongshavn. Og jeg hadde ikke egentlig så veldig mye å ha forventning til. Men allikevel så var det en spenning og en forventning som begynte å vokse i meg. Jeg lurte på hva i all verden er dette her for noe? Men det var god kirkekaffe. Det skal kjerka ha. Kirkekaffe, den er god. Det er mange som er flinke til å bake i kjerka. Så jeg tenkte, og så er jeg litt sulten. Jeg stikker opp i kirka i dag. Så jeg går da opp klokka 11. Og da viser det seg at vi har jo stilt klokka en time tilbake, så da er jeg der klokka 10. Så da må jeg sitte der opp en time ekstra. Og gudstjenesten begynner, og forventningen bare begynner å vokse i meg. Og det er to dåp. Husk på, da kommer jeg med lilla solbriller, skinnjakke, litt holdete jeans. Og så kommer det da folk i bunad og dress, ikke sant? Passer ikke helt inn. Og jeg sitter på tre rad, plutselig satt meg på tre rad. Hvorfor i all verden jeg satt meg på tre rad? Men så begynner presten sin preken. Og han taler om at, og han står liksom litt oppe i midtgangen, 150 stykker i kirka. Og han taler om at bred den vei, og bred den port, vi den port som leder til fortapelse, men smal den si, og trang den port som leder til livet. Og mens han står der og taler om det, da, så begynner jeg å prikke i meg. Begynner jeg å kjenne at det bare begynner å vibrere, jeg begynner å prikke i ansiktet. Og så alterringen i kirka, den midt foran, ikke sant? Midt foran. Og så tar jeg meg selv og går opp midt under preken til presten. Så går jeg opp foran alle sammen, så setter jeg knea mine ned på alterringen. Og i det jeg setter knea mine ned på den alterringen, så bare blir jeg tatt bort fra denne verden. Jeg står og ser to svarte vegger med et lysglimt i midten og en mann med en hyrdestav som bare står og vinker på meg. Og jeg kjenner bare, jeg faller i bakken, jeg begynner å fossgråte, jeg kjenner Guds herlighet bare strømme gjennom meg, og jeg bare vet at det er sant. Jeg vet at jeg vet at det er sant. Det finnes ikke tvil noe sted i min sjel om at ikke Jesus finnes. Og det var ingen som kom og ba for meg. Det var midt under ingenting. Og det var det største som har hendt meg noensinne i hele mitt liv. Og det kom en pinsevenn. Selvfølgelig. Det måtte jo være en pinsevenn. Som kom og tok, skulle ta på meg da, opp fra bakken. Og hun sa det at det, i det hun tok meg, så kjente hun fikk helt støt. Så det, hun fikk bare sånn her, det her var et eller annet. Så tok hun meg inn på sakristiet. Og lurte på hva er det som har skjedd, for de gamle damene på Framsterå, de trodde jo det hadde fullstendig klikket for meg, og måtte bære meg ut på båret, og hva enn det måtte være for noe. Men pinsevennene skjønte at her er Guds ånd, her gjør jeg et eller annet. Og fra den dagen så har jeg trodd på Jesus, men det var jo ikke så veldig enkelt. Altså, jeg bodde jo fortsatt i en kog, med dusjforhengte dør, jeg hadde fortsatt 400 000 i gjeld, jeg hadde fortsatt rasert liv, men jeg hadde sluttet å banne. Altså, alle adjektivene mine, det var banning. Altså, nå skal jeg ikke ta de her, men det var ganske ufint. Den forsvant, borte. Klarte ikke å banne lenger. Fikk dårlig samvittighet når jeg banna. Og så kunne jeg ikke juge lenger. Og i et sånt miljø å ikke kunne juge, da er du der ute å kjøre. Da er du egentlig, passer du ikke inn lenger. Og vanligvis da så ville man jo enten reise på et evangeliesenter eller et eller annet sånt nå. Men presten sa, dette var Guds verk. Han gjør ikke så store ting for ingenting. Dette skal vi klare, sa han. Så han dannet en liten gruppe i Langesund som sa at nå skal vi jaggu vise hva Jesus kan. Så jeg sluttet å ruse meg i Langesund, i samme miljø som jeg hadde ruset meg i over 10 år. Bare i kraft av Kristus. I kraft av bønn. Jeg gikk rundt der, ramlet og snublet og falt litt underveis. Men når 2009 var over, så var jeg helt fri fra alt mulig. Men det var fordi presten sa til meg, «Sia, nå må du kutte den for dem inn, men du kan fortsette å røyke hasj. Det er greit.» Det var presten. Hæ? Det er presten sin. Og det hadde ingen sagt til meg før. Aldri hadde jeg hørt den setningen. Og det fikk meg til å kutte ut alt sammen. Så jeg fikk jobb som kirketjener, begynte å jobbe på den samme kirkegården der hvor Fleinsoppen vokste. Og jeg begynte på Bibelskolen i Grimstad i 2010. Og livet derfra har vært en reise. NAV, Bamble kommune, sa at dette er ikke mulig. Dette funker ikke. Her bruker vi titalls millioner kroner i året på rusomsorg og alt mulig sånn. Så kommer en sånn her spirvipp som skal bare ødelegge det vi driver med. For de sa til presten, ikke bruk tid og energi, vi kjenner disse av den typen her, og det funker ikke. Og da sa han, vent og se hva Jesus kan gjøre. Og begynte på Bibelskolen. Jeg er litt evangelist også. Sånn at etter jeg da var frelst, så var det en venninne av meg som ringte. Det her spoler jeg tilbake. Det var bare en uke etter jeg hadde blitt frelst, cirka. Og så ringer en venninne av meg, som jeg hadde vært sammen med noen år tidligere, og så sier jeg at, kan du hjelpe meg å flytte? Ja, kan jeg hjelpe til å flytte? Kan ikke hjelpe til så mye annet, men det kan jeg hjelpe til meg. Og jeg reiste opp til hun på Klyve, og hjelpe å flytte fra den ene blokka til den andre. Og så merker jeg liksom at det var noe som ikke stemte, det var noe galt her. Du bare kjente at det var et eller annet som ikke stemte. Så spurte jeg Mette om, det et eller annet som galt? Ja, du skjønner det, siden at broren min, som du møtte en gang for lenge siden, har fått hjerneslag. Han 28 år gammel, og legene sier at han mest sannsynlig ikke overlever uka. Han ligger på sykehuset. Og frimodig som jeg var, vet du, etter en uke med Kristus, så sier jeg, kan ikke jeg ta og være med opp på sykehuset? Og hun kikker veldig rart på meg. Ja, hvorfor det? Nei, kan ikke jeg bare være med opp og hilse på den? Ja, du kjenner den ikke. Ja, men la meg være med. Og så fikk jeg lov til å være med opp. Og da var det bestemora hennes, mora hennes og sønnen hennes og hun inn på rommet. Og da det første gangen jeg ber en bønn etter jeg var blitt frelst høyt. Og jeg setter meg ned ved sengkanten hans, og så tar jeg da et sølvkors som jeg hadde den gangen, la rundt halsen på den. Så ba jeg en bønn til Jesus om at han måtte komme og redde Roger seg. Skjedde ingenting. Og hva gjør vi kristne når det ikke skjer noe ved bedtelbredelse? Vi blir litt nervøse. Ikke sant? Vi blir liksom, hva skal jeg si nå? Men jeg var ikke utdannet, så jeg la det gå. Og jeg reiste hjem, og tre dager etterpå, og så ringer Mette. Så sier hun, Stian, hva det du har gjort for noe? Roger løper rundt på sykehuset med hendene i vær og roper halleluja, amen! Jesus lever! Og han forteller en historie om at han var på vei ned i mørket. Han følte at han ble dratt ned i mørket, og Guds hånd kom ned og løftet han opp ut i lyset. Og det, altså, en uke tidligere så hadde jeg blitt radikalt frelst og kjent Guds herlighet, og så får jeg jo se hvordan han helbreder også i tillegg. Det er ikke rart du tror etterpå da, vet du. Så da gikk jeg jo på en sånn sky i noen uker etterpå, og så kom jo da namnsmannen i Bamble kommune og sier, kom deg ned av den skyen, du skylder vår 183 000 kroner i skatteoppdrag, fordi det enkelmannsforetaket du startet i 2005. Det enkelmannsforetaket, ja. Det husker jeg ikke engang. Men da de da ligningsinteresser, hva er det helt for noe? De har i hvert fall hatt sånn skattegreier på meg. Jeg begynte å bli litt nervøs for at de skulle begynne å kreve det, eller om at jeg måtte inn i fengsel igjen eller et eller annet. Og så viser det seg at han andre namensmann i kommunen, han går i menigheten. Og så kommer han hvor det er Stian. Nei, det her må vi fikse. Ta og send meg en... Nei, vet du hva? Jeg skriver en søknad til meg, og så finner du noen opplysninger fra NAV og sosialkontoret, og så fikser vi det her. Og så kvittet han 183 000 med hjelp for meg på 14 dager. Det hadde sikkert tatt meg 5 år å kvitte meg med det der systemet som de har. Men Bibelskolen... Jeg har 183 000 mindre gjeld, jeg har fortsatt 200 000 inkasso gjeld. Men Bibelskolen, fantastisk å gå på Bibelskolen i Grimstad. Utrolig lærerikt. Og jeg husker jeg hadde kjæreste på Bibelskolen. Selvfølgelig. Hvem er så ikke for seg kjæreste på Bibelskole? Da er du ganske sær. Eller så har du... Ja. Nei, og så hadde det da blitt slutt med kjæresten. Jeg hadde vært ute og gateevangelisert et par ganger. Det var høst, og det var kaldt. Og jeg hadde vært med en som het Samuel, som er en av de mest karismatiske menn jeg noensinne har møtt. Han skulle dele nattvær med pepperkaker og husholdningssaft, for det var Jesu blod! Ikke sant? Det var trøkk, og det var bønn, og det var tungetal, og det var... Jeg ble litt sånn nervøs, for å si det sånn. Det var ikke akkurat det jeg var vant til i den norske kirke. Men den gangen her så hadde jeg egentlig ikke lyst til å ut og gateevangelisere i Arendal. Det var slutt med kjæresten, og jeg lå egentlig bare på rommet og syntes veldig synd på meg selv. Så hadde jeg da en superevangelist fra Aremark. Det er jo der Ole Hallesby kommer fra, vet du. To store sønner fra Aremark er Fredrik Ole Hallesby. Og, nei, kom igjen da. Jeg ble med til slutt. Ikke lyst. Jeg har vært ute og gateevangelisert før. Fått kjeft, holdt på bank, og litt annet forskjellig småtteri. Men den dagen her så regnet det litt ekstra. Så da er det jo en ekstra moro å gå ut i gaten i Arendal. Men så rett før vi var ferdige og gått rundt den runda på cirka en time, hadde bare møtt sure folk og hadde egentlig bare lyst til å hjem. Så sier Gud til meg, nå skal du prate med de jentene der. Hvilke jenter? Gå rundt. Så gikk jeg rundt, og der står det to jenter ved overgangsfelt i Arendal. Og jeg går bort til hun ene, så spør jeg, kjenner du Jesus? Ja, jeg kjenner Jesus, sa hun ene. Men venninna mi gjør ikke det. Og da står venninna ved siden også. Så spør jeg, ja, men har du lyst til å bli kjent med Jesus? Ja? Har du lyst til å vite hva han har, og gå sammen med livet ut med han? Ja, jeg kan jo prøve det, sier hun. Så sa jeg, han må be sammen med meg. Altså, jeg bekjenner at Jesus er Herre, jeg tror i mitt hjerte at han har stått opp fra de døde. Og vet du hva? Hvis du tror det, så skal du bli frelst. Og så ba vi en bønn. Og så kjente jeg bare begynte å grine igjen, vet du. Og kjente bare det bare sitter av hele kroppen min, og så begynte hun å grine også. Og hun sa, hva var det her for noe? Hva er det du gjorde med meg nå? Meg og Snåsamann, vet du, vi kan dette her. Så sa jeg at, nå tok den hellige ånd bolig i deg, sa jeg. Det var den hellige ånd som kom. Og hvis du bare leser den boka der, så kan du bli kjent med Jesus på en god måte. For nå har du fått den inn i deg, nå kan du lese den på riktig måte. Og jeg strålte, han som gikk ved siden av meg, han sa at hvis du stråler med noe, så må jeg ha solbriller. For det her funker ikke. Så opplevelsen av å være fullstendig utbrukt, til å bli fullstendig brukt. Fra å være et knust leirkar, til å være et leirkar som Gud fyller med sin herlighet, for å gjøre de stolte til skamme. Altså, denne transformasjonen fra å være ingenting til å føle seg som alt, det er helt fantastisk. Og mitt gudsbilde, som sagt, da, pappa, det funker dårlig. Og så ble jeg pappa selv. Han er 11 måneder og heter Johannes. Han er slitsom. Han har mye energi. Og han var cirka 3-4 måneder gammel, så trodde jeg han hadde kolikk, for han grein så mye. Altså, jeg gikk rundt med øreklokker altså hele dagen, for det var så mye grining. Og klokka var 2:30 på natta, han ville ikke sove, jeg sto over han, og jeg var dritsliten, jeg hadde skole. Og så bare kikker jeg ned på han. Og så bare kjenner jeg den følelsen som jeg har kjent noen ganger tidligere. Og så begynner jeg å gråte igjen. Være med den grininga. Altså, for meg så er det et tegn på at Gud er der, selvfølgelig. Det er et tegn på at nå berører Herren deg på en måte. Men måtte det være grining? Altså, litt muskelrykninger eller noe annet, det hadde vært veldig fint. En grining. Det er liksom så feminint. Men ok, jeg står der og kikker ned på sønnen min, og han krangler, og han vil jo ikke sove, men jeg vet at det beste er at du sover. Så kjenner jeg Guds ærlighet, kjenner at jeg begynner å gråte, og så bare står jeg over gutten min, og så ser jeg bare, nå elsker jeg deg så sykt høyt. Nå skjønner jeg hvordan Gud ser på meg. Nå endelig skjønner jeg hva du mener. Det er bare for et fantastisk lite barn. Og sånn har jeg gått og kranglet med Gud i 25 år, bort fra han, hele veien. Han bare har stått og elsket meg. Og det står vel det. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Jeg rota rundt i alt mulig annet i 25 år, så fant jeg og begynte å søke Jesus, og så har jeg fått alt det andre. Jeg har flott kone, jeg har barn, Skoda stasjonsvogn, 2 millioner i gjeld, hus, vi har ikke inkassogjeld lenger. Ikke sant? Jeg leste Platon i fjor, og jeg skjønte noe. Ikke sant? Jeg forsto idélæren til Platon. 7 dager uten søvn å lese det var ikke det samme. Da skjønte jeg ingenting. Herren har fullstendig restaurert sinnet mitt. Kroppen min til dels. Fortsatt 2 ødelagte knær og noen ødelagte armer og knust nese og litt dårlige tenner og litt sånt. Men det fikser vi. Og det må også, har jeg tid til det? Ja, her er det så fint på en tid, vet du. Jeg hadde en tannlege som jeg begynte å gå til i 2007. Og Jeg husker jeg kom en gang på tannlegekontoret hans, full av amfetamin, og han la meg ned i stol når jeg begynte å prate, for han prater veldig mye om å ta amfetamin. Og han satt i to timer med redskapet sitt i hendene, og bare hørte på meg i to timer. Da la jeg ut mine filosofiske betraktninger. Ikke sant? De var relativt dype, men altså, de fleste detter av halvveis. Men han sa det at da på en måte så jeg snev av intelligensen din, sa han. Og så ble jeg frelst. Så sa han, nå kjenner jeg deg ikke igjen. Hva har skjedd? Og han er da ateist slash agnostiker. Bare vent, snart en kristen. Og han, da hadde jeg fått penger av NAV da, for jeg fikk se tennene, 50 000 eller noe. Billig med tenner. Og så hadde jeg ikke mer penger igjen hos NAV, og så sier han at det var Stian. Jeg har aldri møtt noen som har overrasket meg og imponert meg så mye, så jeg skal dekke resten av tennene dine. Han hadde dekket over 100 000 ekstra i tannlegeregninger fra egen lomme. Jeg husker når jeg gikk på bibelskolen, så hadde jeg tannverk, og så tok jeg bussen til Bamble, og så kom han og hentet meg på en lørdag på bussholdplassen, kjørte meg til tannlegekontoret, åpnet opp, startet alt av utstyret, fiksa tennene mine, kjørte meg tilbake til bussen og ga meg 500 kroner og sa, nå skal jeg ta bussen nedover igjen. Er det sannsynlig egentlig? Det finnes sånne tannleger. Jeg hadde aldri møtt noen tidligere. Men jeg tror det er at Gud sender mennesker rundt. Altså, de vet ikke de blir brukt engang. Men Gud bruker de menneskene for å støtte opp om sine barn. Han bruker sine barn til å støtte opp om sine barn, men han bruker også andre mennesker som har gode hjerter. Nå skal jeg begynne å avslutte. Når de sier den norske kjerke i monoton toneleie, så kan du tenke deg hvor kjedelig det er. Jeg karikerer norske. Jeg elsker norske kirke, skal bli prest i norske kirke, men en litt annerledes prest. Så jeg kommer sikkert til å få sparken et par ganger, men det får vi tåle. Det får vi tåle. Det står i Hebreerne 12. Med blikket festet på han, som er troens opphavsmann og fullender Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på Guds høyre side. Å holde fokus på korset og på Kristus gir oss styrke til å utholde alt denne verden har å by på. For evigheten, den er lenger enn de få årene vi har her nede. Jeg hatet en mann så dypt, at jeg vet ikke om dere har kjent på et sånt hat før noensinne. Hvis dere har det, respekt. Hvis dere har klart å kvitte dere med det, enda dere større respekt. Fordi Jesus tvang meg til å ringe denne mannen og si at jeg tilgir deg. Jeg tilgir deg for at du tok opp en kniv, stakk den inn i brystet på mora mi og frarøva meg muligheten til å bli kjent med mamma. Ja vel, sa han. Ja, greit. Snakk av. Jeg åpnet såret fullstendig. Men så hadde jeg sjefen selv som kom med periseptvannet sitt, og så renset han såret, lappa det igjen, og i dag så klarer jeg ikke å hate. Det er Guds kraft, og det vender om, og det er Guds nåde. Skal jeg avslutte med en bønn? Herre Jesus Kristus, vi takker deg for at du kom oss i møte. At du valgte å tre opp på korset og lide døden for vår skyld. Vi takker deg for at du leder oss på de rette stier for ditt navns skyld. Der vi føler vi går oss vill, der er du rett ved siden av oss. Herre, bare start i oss en brann om at vi skal søke deg mer og mer, dypere og dypere i våre relasjoner og i vårt liv og i våre ekteskap. Herre, jeg takker deg for at du har en så ufattelig stor nåde. Jeg bare ber om at mennesker skal få et godt bilde av hvem du er. At ikke du en streng pappa eller bestefar som krever og krever og krever. Men som Anette sa innledningsvis, av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men en Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal kunne rose seg av det. Takk, Herre, for at vi får lov å hvile i dine hender. Vi ber om at du velsigner denne menigheten. At det skal være en menighet for gamle og skrøpelige, syke. At mennesker skal komme hit og kjenne at her det godt å være. Her tør vi å be for de som syke. Jeg ber om at det skal være et hjem for familier, for single, for barn. Og jeg ber om at du beskytter og bevarer denne menigheten og alle menneskene i den. I Jesu Kristi navn. Amen.